in the public interest from VOA Africa.
Sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Upigaji kura umefanyika hii leo nchini Kenya katika uchaguzi usio kawaida rais nchini humo, ambapo kiongozi wa muda mrefu upinzani ambaye anaungwa mkono rais anayemaliza muda wake anakabiliana na naibu rais ambaye amejiweka kama mtu asiye kwenye utawala na mtafutaji. Uchaguzi huo unachukuliwa kwa ushindani mkali na kitovu hicho cha uchumi cha Afrika ya Mashariki, ambacho kinaweza kushuhudia duru ya pili upigaji kura ya urais kwa mara ya kwanza. Masuala ya kiuchumi kama vile ufisadi ulioenea inaweza kuwa na umuhimu mkubwa kuliko mivutano ya kabila ambayo imevutia katika upigaji kura wa nyuma katika wakati mwingine kupelekea matokeo mabaya. Kenya ni kinara wa mfumo wake wa kidemokrasia katika eneo hilo, ambalo baadhi ya viongozi wanajulikana kwa kugania mamlaka kwa miongo kadhaa. Utulivu wake ni muhimu kwa wawekezaji wa kigeni, wafanyabiashara wenye kevu zaidi ya mitaani na majirani wenye matatizo kama vile Ethiopia na Somalia. Wanamgambo wameua wanajeshi 17 wa Mali na raia wanne katika shambulio karibu na mji wa Chesset siku ya Jumapili, jeshi la Mali lilisema. Wanajeshi 9 pia wameripotiwa kupotea, magari na vifaa viliharibiwa, ilisema katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni, na kuongeza kuwa inashuku kuwa ni wafuasi wa shirika wa kundi la Islamic State. Tarehe 7 Agosti mwaka huu, vitengo vya jeshi vya Tesit vilijibu kwa nguvu shambulio la hali ya juu na lililoratibiwa na vikundi vya kigaidi vilivyojihami, pengine kutoka kwa ISGS, Islamic State in the Greater Sahara, na kunufaika na msaada wa ndege zisizo na rubani na mizinga, taarifa hiyo ilisema. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wizara ya afya ya Palestina imesema wanajeshi wa Israel waliwaua Palestina watatu katika majibizano ya risasi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu wakati operesheni ya kuwakamata katika mji wa Nablus. Israel ilisema kuwa wanajeshi wake waliwaua wapiganaji wawili wa Kipalestina katika mapigano kwenye ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu siku ya Jumanne. Mapigano hayo yametokea siku moja baada ya kusitishwa kwa mapigano kuhitimisha siku tatu za mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Palestina Islamic Jihad katika ukanda wa Gaza. Israel imefanya uvamizi wa karibu na usiku wa kukamata watu katika ukingo wa magharibi katika miezi ya hivi karibuni kama sehemu ya ukandamizaji dhidi ya makundi ya wapiganaji wa Kipalestina, baada ya mfululizo mashambulizi mabaya yaliyolenga wa Israel mapema mwaka huu. Na mashambulizi ya Russia yanaendelea kuelekea katika miji mikuu ya Bakhmut na Avdiivka katika eneo la mashariki la Donetsk, wakati adui akijaribu kupeleka ishara ya juu kwa vikosi vya Ukraine. Wafanyakazi pamoja na mkuu wa jeshi la Ukraine walisema mapema leo. Jeshi lisema la anga la Russia lilikuwa likishambulia vituo vya kijeshi kuelekea Donetsk kuunga mkono ufyatuaji wa risasi na operesheni zingine za ardhini zenye lengo la kuondoa wanajeshi wa Ukraine kwenye mstari wa mbele. Taarifa ya kijasusi ya Uingereza ilionya Agosti 8 kwamba Russia ilikuwa ikitumia mabomu ya kutegwa ardhini kuzuia wafanyakazi katika juhudi za kutetea na kushikilia safu zake za ulinzi huko Donbas na kusababisha hatari kwa wanajeshi na raia wa eneo hilo. Ripoti za uwanja wa vita kutoka pande zote mbili katika mzozo unaendelea kwa kasi ni vigumu kuthibitisha. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa hili kwa sasa.
Kampeni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia uchaguzi wa Kenya wakati huu ambapo vituo vya kupigia kura vingi vimeshafungwa na shughuli ya kuhesabu kura inaendelea. Sehemu ya pili tutaangazia hatua ya maafisa wa FBI kuingia katika nyumba kifahari ya aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wakitafuta stakabadhi muhimu za serikali ambazo zinaaminika Donald Trump aliondoka nazo White House na kupeleka nyumbani kwake. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, hatimaye wapiga kura nchini Kenya wameshiriki zoezi ambalo wamekuwa wakisubiri kwa miaka mitano. Zoezi ambalo kikatiba ya nchi hiyo linakuja tu baada ya miaka mitano. Ama labda kama kumetokea jambo lingine unafanyika uchaguzi mdogo katika maeneo bunge na kwingineko. Lakini hili ni zoezi la kitaifa ambapo muhula wa Rais Uhuru Kenyatta unaelekea kukamilika na muhula wa bunge wa sasa vile vile wa magavana, wawakilishi wanawake, wawakilishi wa mabunge ya county wote wanaondoka na wengine wapya kuingia. Mustakabali wa taifa unaamuliwa hii leo. Kinachofanyika kwa sasa ni hesabu ya kura baada ya vituo vingi vya kupigia kura kufungwa. Na ili kufahamu zaidi yaliyotendeka mchana kutwa yanayoendelea kwa sasa, naungana na mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi kwenye line ya simu. Jason, tueleze kwa kifupi yale ambayo yametokea hii leo katika shughuli nzima ya kupiga kura ambayo msikilizaji hastahili kukosa kuyajua.
Ni kwamba wapiga kura hawakujitokeza kulingana na vile makadirio yalikuwa. Tume ya uchaguzi imekadiria kwamba ni 56.2% wapiga kura ambao walikuwa wamepiga kura ilipotimia saa kumi ilipokuwa imesalia lisali moja vituo kufungwa, ni sawa na wapiga kura milioni 12 waliokuwa wamesajiliwa ndio walikuwa wamepiga kura tangu hadi wakati huo. Jambo lingine ni kwamba kumetokea matatizo au itilafu za hapa na pale, hasa kutokana na mitambo ambayo ilikuwa inatumiwa ya kielektroniki au KIMS kit vile inaitwa kwa lugha ya Kiingereza. Ni kwamba mingine ilifeli, kwamba karibu mitambo 200 kati ya 1046 ambayo ilikuwa inatumika kote nchini ilikataa kufanya kazi, na hiyo ililazimu kwamba maafisa wale wa tume ya upigaji kura walazimika kutumia ile sajili ambayo ilikuwa imechapishwa kulingana na vile sheria za upigaji kura zinahitaji. Kwa hivyo shughuli nzima imekuwa ya amani, ijapokuwa kuna pia matatizo yametokea hapa na pale. Pia kuna kaunti mbili za Mombasa na Kakamega ambapo uchaguzi wa kuwachagua magavana haujafanyika kwa sababu kulikuwa na itilafu katika zile karatasi za kupiga kura. Zingine zilikuwa na picha ambazo waombea hawakustahili kuwekwa katika yale makaratasi, lakini picha zao zilikuwepo. Kwa hivyo haya makaratasi ya kupiga kura hayangetumika. Kwa hivyo maeneo hayo uchaguzi umeahirishwa, na tume ya uchaguzi imesema kwamba utafanyika tarehe 23 mwezi huu wa Agosti. Pia kulikuwa na itilafu katika maeneo bunge kama mane hivi ya Pokot Kusini, Kacheliba, Kitui ya Kati na Rongai, ambapo kura za ubunge ziliahirishwa hadi Agosti 23.
Jason, tunafahamu kwamba hesabu ya IEBC ya 56.17 uliozungumzia ni ile ambayo wamechukua kutoka kwa KIMS, lakini ile ambayo imechukuliwa kutokana na wapiga kura kutambuliwa kwa njia ya daftari la kawaida la karatasi, hesabu kamili haijapatikana. Lakini je, wachambuzi unapowasikiliza wanasema nini? Nini ambacho huenda kimesababisha idadi ndogo ya wapiga kura ikilinganishwa na ilivyokuwa imetarajiwa?
Hali hii inatokana kwa sababu labda Wakenya ni kama hawaoni, kulingana na vile unajua tunafahamu ni kwamba Wakenya wamekuwa hasa Wakenya wamekuwa wakipitia hali ngumu ya maisha, hasa kutokana na lile janga la COVID na hali ambayo sasa hivi imesababishwa labda na kutokuwepo katika vile tunafahamu amani katika sehemu kadhaa za sehemu fulani za ulimwengu, na ikasababisha gharama ya maisha kupanda kwa sio Kenya tu lakini sehemu zingine za dunia. Ni kwamba wengi wamepata kwamba hawakuona haja kubwa ya kwenda kupiga kura, kwa sababu kwa mfano sasa hivi wana gharama imekuwa ya juu kwa vile bidhaa ambazo zinatumika kila siku, kwa mfano unga, mafuta kupikia, sukari, yani vile mkate, bidhaa zile ambazo zinatumika nyumbani kila siku. Na hiyo ni kama imetoa ile moyo kwa Wakenya wa kuwatia moyo kwenda kupiga kura, kwamba hata nikienda kupiga kura haitakuwa na maana kwangu, labda maisha haitabadilika. Kwa hivyo Wakenya wengi wameamua labda kukaa nyumbani na kungojea kuona nini hasa kitakachofuata baada ya wale ambao wamejitokeza kwenda kupiga kura, matokeo yatakuwa vipi. Kwa hivyo wengi wameona kwamba hakuna haja, so lakini wengi wameona kwamba hakuna haja wao kwenda kupiga kura kulingana vile wamesongwa na hali ya maisha.
Lakini kuna ripotiwa purukushani za hapa na pale katika hasa kaunti ya Mombasa. Sababu kubwa ni nini?
Kumbuka kwamba kaunti ya Mombasa uchaguzi wa ugavana haukufanyika. Wale wafuasi wafuasi wa walikuwa wanawania ugavana huenda wamekuwa na ule wasiwasi kwamba labda uchaguzi wa ugavana hukufanyika, kwa sababu nimeangalia kwamba wale ambao walikuwa wakizozana pale Mombasa ni wale wafuasi wa gavana wa sasa ambaye ni Hassan Joho, na ambaye alikuwa ni gavana wa Nairobi ambaye alijaribu kuwania ugavana huko Mombasa, Mike Sonko Mbuvi. Inaonekana kwamba kutokana kwamba uchaguzi haukufanyika pale Mombasa, huenda kuna ule wasiwasi kwamba kulikuwa na njama fulani labda ya kuhujumu ule uchaguzi wa ugavana. Ndio maana wale wafuasi wakakuwa ni kama wametofautiana kidogo na wakaanza kuzozana.
Tuarifu sasa kinachoendelea kwa sasa hivi.
Kwa sasa hivi uhesabu wa kura unaendelea katika sehemu tofauti za Kenya, na matokeo machache tu yameanza kuonekana. Kwa hivyo shughuli kubwa sasa hivi ni uhesabu wa kura. Kwa hivyo Wakenya wamekaa chini wakitazama televisheni sehemu mbalimbali za nchi kuona ni nini hasa kitakachojiri, nani ataibuka mshindi. Labda tukiendelea kesho au kesho kutwa tutakuwa tumeanza kuona matokeo yataenda vipi.
Ni Jason Nyakundi, mwandishi wetu wa Nairobi, akieleza zaidi yaliyojiri hii leo katika zoezi zima la kuwachagua viongozi wa Kenya. Kumbuka msikilizaji kwamba tume ya uchaguzi IEBC ina muda hadi siku 7 kutangaza matokeo, na hivyo ina muda wa kutosha, haina haraka kutangaza kwa siku moja. Alivyosema Jason kwamba Wakenya wanasubiri kwenye runinga na redio kusikiliza matokeo, uamuzi wa IEBC lini wanaweza kutangaza matokeo rasmi ya washindi wa urais. Nakamilisha kwa undani sehemu ya kwanza, muda si mrefu tutarejea na sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti Amerika VOM. Maafisa wa FBI waliingia nyumbani kwa aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump hiyo jana Jumatatu, na kufanya msako katika kile kinaeleweka kwamba walikuwa wanatafuta stakabadhi na nyaraka kadhaa za serikali ambazo rais huyo wa zamani alibeba kutoka White House na kupeleka nyumbani kwake alipokuwa anaondoka madarakani. FBI wamefanya msako kwa nyumba ya Trump ya kifahari ya Mar-a-Lago, Florida, katika uchunguzi unaoendelea kuhusu nyaraka muhimu za serikali ambazo wachunguzi na wachambuzi wa siasa wanasema baadhi zinahusiana na mpango wa kutaka kukatalia madarakani. Eric Trump, mmoja wa watoto wa Trump, amesema FBI walikuwa wanatafuta masanduku yenye nyaraka za siri za serikali ambazo Trump anaaminika kuziweka nyumbani kwake. Na Eric Trump amesema babake amekuwa akishirikiana na maafisa wa serikali kuhusiana na swala hilo kwa miezi kadhaa. Lakini kuna wale wanasema kwamba kuna siasa ndani yake, huku Trump akiendelea kujiimarisha kisiasa ndani ya chama chake cha Republican akitaka kurudi kugombea muhula mwingine madarakani. Naungana na Professor David Monda, mchambuzi na mhadhiri wa masuala ya siasa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani, lakini kwa sasa yupo Nairobi, Kenya. Professor, unadhani FBI wamekipata kile wamekuwa wakikitafuta kwenye nyumba ya Trump?
Nafikiria tayari wamekipata, manake dhihirisho shahiri dhahiri ni kwamba idara ya ujasusi imeweza kupata stakabadhi kutoka mahakama, na kuweza kupata stakabadhi hiyo ya kuweza kuingia kwa chumba cha Bwana Trump na kuichunguza kwa makini, ni lazima jaji aidhinishe ya kwamba serikali imepata ushahidi mle ndani mwa chumba cha Trump ambao ushahidi huo unahitajika haraka iwezekanavyo isisambaratishwe au isivunjwe na Bwana Trump. Kwa hivyo ukiona idara ya ujasusi imeenda pale na idara ya haki pia imepata ile idhini, ni kwamba wanashuku kuna ushahidi mkubwa ambao pengine unaweza kuonyesha kwamba Bwana Trump amefanya uhalifu fulani. Lakini kwa wakati huu hatujui ni uhalifu gani hadi mashtaka yatakapotolewa na idara ya haki kule Marekani.
Sheria za serikali ya Marekani, unapobeba siri za serikali kutoka White House kupeleka kwako, unachukuliwaje? Mwizi ama umefanya kitu ambacho ulifanya makusudi na ukajua wengine wanajua, kwa hivyo hujaiba?
Hilo ni jambo nyeti sana. Stakabadhi za kuchukua habari nyeti au habari za siri kutoka White House kwenda kwa chumba cha rais atakapoacha hatamu ya uongozi hazijawekwa bayana. Kilichopo, ndugu mwenyekiti, ni desturi ya kwamba kwa mfano Barack Obama akitoka ile nyadhifa ya rais, ya kwamba ataweka zile stakabadhi za siri za serikali ataziacha kule White House. Manake atakayekuja nyuma yake atazihitaji. Hivi vile Trump amefanya ni kwamba kumekuwa na boxi karibu 15 ambazo zina ushahidi ambao pengine huenda zikabana au zikaongezea mashtaka kwa Bwana Trump. Kwa hivyo idara ya haki kule Marekani ni kwamba wanafanya uchunguzi wao, na vile wamepata kile kibali cha kuweza kwenda kwa chumba cha Bwana Trump na kuingilia na kuweza kuangalia mle ndani, inaonyesha kwamba idara ya haki inaweka kesi dhidi ya Bwana Trump. Kumalizia, lazima niweze kueleza wasikilizaji ya kwamba kule Marekani kuna vitengo viwili. Idara ya haki, wanaofanya kazi kule ni watumishi wa umma, kwa hivyo wanafanya kazi yao kisheria, sio kwamba wanaegemea masuala ya kisiasa. Ingawa wakili mkuu naye, ingawa kweli ni mwanasiasa, lakini shughuli za kutafuta au kuchunguza wanasiasa au hata kuchunguza raia wa kawaida lazima ziwekwe kando na ubinafsi au mapendeleo ya kiserikali, iwe Republican au iwe mwanademokrat. Kwa hivyo lazima wasikilizaji wafahamu hivi ya kwamba vitengo hivi ni viwili. Kweli kuna masuala ya kisiasa, lakini mle ndani pia kuna stakabadhi nyingi za kisheria. Marekani ni kwamba kila raia awe sawa, uwe ulikuwa rais au uwe raia wa kawaida. Kama umefanya makosa, hata kama kuna vipengele vya kikatiba ambavyo vinaweka siri za serikali, kuna kile kitengo ambacho kinaitwa crime exceptions, ya kwamba kama kuna ushahidi ya kwamba umefanya madhara fulani, ni kwamba serikali inaweza kuweza kufungulia mashtaka hata ukiwa rais au hata kama ulikuwa rais siku za nyuma.
Trump amesema kwamba amekuwa akishirikiana na idara za serikali, taasisi kadhaa za serikali katika swala hilo. Kijana wake au mtoto wake Trump, Eric Trump, hiyo jana alisema kwamba FBI wamekuwa wakitafuta masanduku haya ambayo tunazungumzia. Kama amekuwa akishirikiana na idara za serikali, ishara kwamba kuna uwezekano kuna stakabadhi alibeba. Mbona Trump alibeba hizo stakabadhi?
Kwa wakati huu ni vigumu kujua. Na kwa wakati huu itabidi uchunguzi ufanywe. Lakini vile nimesema pale nyuma ni kwamba tukiona kwamba idara ya ujasusi inashirikiana na idara ya sheria, na kwamba jaji ameidhinisha kuweza kuingiliwa kwa chumba cha bwana Trump kule Mar-a-Lago, ni kwamba inaonyesha dhahiri shahiri ya kwamba kuna uchunguzi ambao unaendelea, na kwamba kuna ushahidi pale ambao wanahofu huenda zikaharibiwa. Lakini kidesturi vile Trump amefanya vibaya sana, na kwa kidesturi sio vyema rais kuchukua stakabadhi za siri za serikali na kuziweka kwa chumba chake cha kibinafsi.
Kwa namna yoyote, hili linahusiana na uchunguzi unaoendelea wa bunge la Marekani kushambuliwa Januari 6.
Kuna mwingilio. Manake tunajua uchunguzi ule wa Januari 6 ya kwamba wanashirikiana na idara ya haki pale ambapo ushahidi wao wa kamati ya Januari 6, ushahidi wao tena wanashirikiana na idara ya haki kuweza kuhakikisha kwamba pale ambapo kuna mwingiliano wa kukiukwa kwa katiba, kwa sio tu bwana Trump self, ya kwamba kumekuwa pia na wengi tu kina Giuliani pale ambao wameshtakiwa, ya kwamba kesi ikiwasilishwa, kesi itawasilishwa kukiwa na ushahidi mwingi wa kuweza kuhakikisha kwamba Trump au washtakiwa hawawezi kukwepa sheria, watakuwa na haki zao kwa kuweza kuja mbele ya mahakama. Lakini kesi itakapowasilishwa, lazima kitengo cha serikali na idara ya haki wawe na uhakika ya kwamba kesi yao ni dhabiti, na kwamba mashtaka yakiwekwa mbele ni kwa kiwango kikubwa ya kwamba rais aliyestaafu Donald Trump huenda akafunguliwa mashtaka na pengine hata kuwekwa jela.
Kuna maafisa wa serikali ambao wanashughulika sana na kuweka hizi taarifa za serikali, taarifa za siri za serikali. David Ferreiro aliambia wabunge kwamba wamekuwa wakizungumza na Trump tangu mwaka 2021 wakitaka arudishe maboksi 15, na alirudisha baada ya maboksi hayo Januari mwaka 2022 mwaka huu. Unadhani Trump alikuwa anajua alichokuwa kikifanya?
Amekuwa akijua alichokuwa akikifanya. Mimi na uhakika ya kwamba kesi inafunguliwa kwake, lakini Trump tusahau ya kwamba amekuwa rais, atakuwa na mawakili wale wa hali ya juu. Kwa hivyo serikali itakapotoa mashtaka, na nafikiria kweli watatoa mashtaka, hawezi kuwa wakimwingilia hivi kama kama hakuna shuku ya kwamba amekiuka katiba. Akifunguliwa mashtaka ya kwamba ndugu mwenyekiti, isionekana ya kwamba hivi ni viegezo vya kisiasa, ionekane bayana hata kwa wafuasi wa Trump sugu ya kwamba Donald Trump amekiuka katiba, na ya kwamba yeye kama raia yeyote mwingine lazima ahakikishe ya kwamba amefuata sheria, na kama amekiuka katiba afunguliwe mashtaka na hata pengine kufungwa korokoroni.
Mbona White House chini ya Joe Biden imeonekana kutotaka kujihusisha kabisa na uchunguzi unaoendelea dhidi ya Trump?
Hilo ni swali muhimu na ni swali nyeti. Joe Biden hataki kuonyesha ya kwamba yeye ana ule uhasama au chuki, au ya kwamba mashtaka haya ni mashtaka ya kisiasa. yeye anataka idara ya haki, kitengo cha haki, kitengo cha ujasusi washirikiane, na kama sheria imekiukiwa, iwe ni Donald Trump, hata pengine kama ni Obama angelifanya hivi, ama Bill Clinton, ya kwamba mkondo wa sheria ufuatwe, kusiwe na upendeleo. Kwa hivyo Joe Biden kwa mfano akijaribu kutoa matamshi kusema maoni yake juu ya kesi hii, kwa umma itaonekana ya kwamba haya mashtaka ni wanademokrat upande wa Joe Biden ambao wanajaribu kumfungulia mashtaka Donald Trump ili kuhakikisha kwamba asiweze kutawazwa kuwa mgombea wa upande wa Republican baada ya miaka miwili, mwaka 2024. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kweli ni la kisiasa, lakini kwa ujumla ni jambo la kisheria, na Joe Biden lazima ajiweke kando ili sionekane ya kwamba yeye ndiye anayeongoza mashtaka. Idara ambazo ni thabiti na huru lazima zifanye kazi zao, na kama Trump amekiuka katiba, afunguliwe mashtaka, na kama kweli hana hatia yoyote, ya kwamba pia awachiliwe huru.
Kwa wafuasi wa Trump, haya yote yanayoendelea wanayachukuliaje?
Kusema kweli, wafuasi wa Trump hawana maoni sawa. Kuna wale wafuasi wake sugu ambao hawawezi kubali katakata hata ionekane wazi ya kwamba amekiuka katiba. Kuna wafuasi wake sugu ambao watakataa katakata, lakini nafikiria wafuasi wengi sana wa chama cha Republican, na hata pengine wale ambao walikuwa wanamuunga mkono Trump siku za nyuma, kwa kweli kwa wakati huu wameanza kuchoshwa na haya mashtaka. Wamechoshwa na purukushani, pilka pilka na vicheko ambavyo Trump amehusika navyo, na nafikiria wale wa maoni ya wastani wengi wao pengine watamwangalia mwanasiasa mwingine kuweza kupeperusha bendera ya upande wa Republican baada ya miaka miwili kwenye segemnege za kisiasa au vuguvugu za kuwania uraisi baada ya muhula huu wa kwanza wa Joe Biden. Lakini kwa ujumla, mimi nafikiria wale wafuasi sugu wa Trump, wale ambao walishambulia bunge la Congress Januari 6, wengi wao watatana, hawataki katakata kukubali ya kwamba gwiji wao wa kisiasa Donald Trump amepatikana na makosa.
Ni Profesa David Monda akiwa kwenye line ya simu akiwa Nairobi, Kenya. Nakushukuru sana Profesa, na asante kwa muda wako.
Asante ndugu wangu Kenneth Bwire, bwana mwenyekiti, kunihusisha kwenye mada huu.
Mwelekezi wa matangazo amekuwa Aida Isa, naitwa Kenneth Bwire. Asante kusikiliza kwa undani. Uwe na usiku mzuri.
Africa, I'm writing you a love letter. Hope the message makes you feel better. Now we know better, we gon' do better. So you better be a go-getter. Olela, olela, wame tu beba. Biga kura means a game changer. But you learn me, but it's the agenda. Let me chase it, come a defender. Haina mana. Kutu beba ufala, pesa ni kwa sena. Kazi ni kwa vijana. Niko na madeni, bado saloni sema, kila kitu nipanda. Hakuna ngama penzi, this time. Baba tina rusha mistime. Kwa debe tuta disa.